การที่จะศึกษาเรื่องความเคารพให้เข้าใจได้ง่ายนั้นจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของใจเสียก่อนเพราะความเคารพเกิดขึ้นที่ใจและเรื่องใจเป็นความลับประจำโลกก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาบังเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีใครรู้ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของใจว่า 1. คนเราทุกคนมีใจไม่ใช่มีแค่กายเท่านั้น 2. ใจมีลักษณะเป็นอย่างไร 3. ใจตั้งอยู่ที่ไหน 4. ใจมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง 5. ความดีและความชั่วถูกบรรจุเข้าไปในใจคนได้อย่างไรความชั่วกัดกร่อนใจอย่างไร 7. ความดีสามารถเพิ่มความผ่องใสให้แก่ใจได้อย่างไรไม่มีใครรู้เรื่องเหล่านี้เลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ที่แน่ๆก็คือใจที่จะเกิดความเคารพขึ้นได้จะต้องเป็นใจที่มีคุณภาพเท่านั้นถ้าใจไม่มีคุณภาพจะไม่มีความเคารพเกิดขึ้นในใจได้เลยดังนั้นก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องความเคารพต่อไปขออาราธนาพุทธพจน์อันเป็นคำสอนเกี่ยวกับเรื่องใจให้มารับทราบกันก่อนว่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทำให้พระองค์รู้ยิ่งเห็นจริงในเรื่องใจลึกซึ้งขนาดไหนดังตัวอย่างพุทธพจน์เรื่องใจที่ว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตตัสสะธรรมโถสาธุการฝึกจิตเป็นการดีจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้จิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้ผันทนังจะปรังจิตตังทุลักขังทุนนิวารยังอุชุมกโรติเมธาวีอุสุกาโรวะเตชนังชนผู้มีปัญญาย่อมทำจิตที่ดิ้นรนกลับกรอกอันบุคคลรักษาได้ยากห้ามได้ยากให้ตรงดุจช่างสอนตัดลูกศรให้ตรงฉะนั้นวิหัญญตีจิตตะวสานุวัตตีบุคคลชอบประพฤติตามอำนาจของจิตย่อมเดือดร้อนสุทุทธสังสุนิปุนังยัตถะกามนิปาตินังจิตตังรักเขถะเมธาวีจิตตังคุตตังสุขาวหังผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้แสนยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่เพราะว่าจิตที่คุ้มครองแล้วนำสุขมาให้และโยปหัตเถนะจิตเตนะปหัตถะมนโสนโลภาเวติกุสลังธรรมังโยคะเขมัสสะปัตติยาปาปุเนอนุปุเพนะสัพพสังโยชนะขยันตินรชนใดมีจิตร่าเริงมีใจเบิกบานเจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะนรชนนั้นพึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงได้โดยลำดับ